Але вистрелити не встиг. Наче біла блискавка метнулася раптом через залу і впала на нього. Гембіцький тільки захрипів, а Войцех збілілий, як стіна, схопив книжку і вибіг з будинку. Яресько рвонувся за ним, але вовк кинув Гембіцького і наздогнав його біля дверей. Карета з Войцехом рвонула з місця і вилетіла за браму. За нею побіг Маркіян. Краєчком ока він бачив, що поруч біжить Грицько та слуга Гембіцького. Грицько ясна річ чому. Це ж він придумав всю цю виставу, хоч не про неї всі деталі розказав, а про деякі характерницькі штучки. Омана Маркіянові доводилось тільки здогадуватись. Про те, наприклад, що Грицько став невидимим і підмінив книжку. А підмінив, мабуть, щоб збити з толку тих, хто її замовив, і щоб вони нарешті перестали полювати за нею. О, Грицько – голова. Але от чого цей прилизаний лакей до них причепився? Чого йому треба? Левко чекав їх за поворотом дороги, що ховався за чагарником. Тільки всі застрибнули на воза, як він цівохнув батогом, голосно в'йокнув, і коні рвонули з місця і рисю помчали від мурів Гембицького, здіймаючи теплі хмари куряви. Ох, який же ти, Грицько, молодець, справжній характерник! Відсапуючись, сказав юний слуга і радісно беркиснувся на духмяне сіно, яким був виставлений віз. Браво, браво, нам це вдалося. Коли книжка почала літати, ах, як це було незвичайно. Я тільки молилася, щоб вони не повернулися і не побачили. Це ти добрий маневр придумав, щоб відірвати їхні зади від стільців і відволікти увагу від книжки. Він так трусився над своїм опудалом, так трусився. Гембицький, Боже, коли я почула, хто він? А коли вовк? Ох, я ледь не вмерла від страху, слово честі. Тварини ж бачать невидимок, від них не заховаєшся. Він міг видати тебе, але він, як не диво. Ага, він навіть не рикнув на тебе, а на Гембицького он як налетів, сказав Маркіян, дивуючись, як це він зразу не впізнав Яринку в залі. Це ж вона, мабуть, переодяглася в одяг того хлопця, який вчора ніс харчі у маєток. Він же й розповів їм, що ввечері має приїхати якийсь гість, і пан наказав йому прислужувати при тому гостеві, бо дядько, який доглядав цей будинок і допомагав господареві під час його наїздів, раптом щез. Ну, Яринка, ще й перу кудись доп'яла. Ти правильно сказала. Від тварини нічого не приховаєш, обняв Яринку за плечі Грицько. Навіть без слів відчувають вони і добро, і зло. Певно, вовк давно знав, яку долю готує йому Гембицький. Ти ж бачила, які у нього і справді розумні очі. І ті опудала диких звірів на стінах зали, мабуть, не давали йому спокою, збурювали гнівом його кров. Тож таки брати його лісові. Так що все сталося, як і мало рано чи пізно статися. Шкода, що не я розправився з убивцями Квітослави. Сьогодні головне було забрати книжку ченця Луки і підкинути іншу, скопійовану в Пречистенському монастирі. А завтра я біг сам. Коли я зайшов і побачив портрет, не знаю навіть, як я стримався. А вовк? Може, він відчув, хто я? І ким для Квітослави був? Він же теж її любив. Вона його виростила. Так, це її вовк. Я ж вам говорив, що Квітославиного дядька жовніри воєводські на палю посадили. І він справді був лісником і повернувся в село, коли я вже морем до Франції мандрував. Тому й не знав я нічого про білого вовка. А ці розмови про те, що нібито бачили його біля озера, де загинула Квітослава, за легенду сприймав. Тут у лісах що не крок, то легенда або переказ. Позаду почулося протяжне виття. Вовк стояв біля брами, ніби роздумував, що йому далі робити. А тоді повернувся і повільно побіг у бік лісу. «Дякую тобі, брате вовче», – тихо сказав Грицько Оман. «Дякую, що зрозумів і допоміг. До зустрічі». Розділ 9. Білий вовк на чорному шляху.